U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons hoor vanoggend is Johannes 17 daarvan af vers 20. Terwyl ons die deel so oop het, kom ons vra ook dat die Here dit vir ons sal oopbreek. Heer Jesus, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om so mooi skoon oggend by mekaar te kan kom en te weet, Here, dat U hier in ons midde is, want U woord beloof dit so. En Here, U ken ons harte, dat ons smag en hunker daarna om 'n ontmoeting met U te hê, naby U te wees en ook vir U te vra, Here, ook om hierdie gedeelte vir ons oop te breek. U het juist U gees vir ons gegee, dat ons kan insig hê in hierdie dinge. En ons vra ook gees van God, dat U ons oë en ons verstand sal oopmaak, dat ons die diepte en die waarde en die betekenis en die belangrikheid van hierdie woorde ook sal besef, vir elkeen van ons persoonlik, maar ook vir ons as gemeente. Ons wil stil raak voor U voete en vir U vra, Here, spreek, Here. U kinders luister. Amen. Johannes 17 vers 20. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot 'n geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos ons een is. Ek en hulle en U en my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle lief het, net soos U my lief het. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so deur hom werk. Ons is besig met 'n, ek wil amper sê, 'n stukkie heilige grond waarop ons is, met Christus, in sy intercessie vir ons, en sy gebede vir ons. En as jy ooit gewonder het waaroor hy bid, in die nagte en die ure wat hy een kant toe getrek het, dan openbaar hy dit vir ons hier. En is 'n gebed wat nog steeds staan so voor die troon van ons Vader, waarmee hy nog steeds besig is. En daarom is dit vir ons kosbaar, ons is hierna kyk om te weet, maar dis die dinge wat die Seun pleit by die Vader vir ons. En hy pleit dit as 'n oorwinnaar, want hy weet dat dit so sal wees. Hy pleit dit volgens die wil van God, so hy hoop nie dat dit beantwoord gaan word nie. Hy weet dit is beantwoord. En vir ons is daar geweldige berusting daarby. Maar saam met die gebede is daar ook 'n deel wat ons ook moet waak, want dis 'n moontlike gevaar en slaggate, afdraaipaaie langs die hoofpad wat na sy koninkryk toe lei. En baie deur die eeuwe het geval in die slaggate en seer gekry. En die Here Jesus tree nog steeds vir ons in. En as ons kyk na waarvoor hy bid, dan moet ons as kinders van die Here wakker hiervoor wees. En saam bid, Here, maar mag dit waar wees in my lewe. Mag dit waar wees soos ons laas geluister het, dat ek rein en heilig voor U staan. En dankie dat dit waar is, dat U my sal bewaar, dat dit so sal wees, maar op die oomblik het ek ook 'n verantwoordelikheid hierin. En saam met dit, met hierdie tema wat ons vanoggend by stilstaan, is 'n tema wat eintlik maar dwars deur die hele gebed loop. Die tema van eenheid. En jy het sommer van die vroegste deel af opgetel dat hy bid dat ons een sal wees, en baie sterker in hierdie petisie wat hy nou is. En as die Here bid vir eenheid, dan is hy nie besig met ons wêreldse definisie en wêreldse siening van eenheid nie. Ons sien baie keer eenheid in die organisatoriese uiterlike vorm daarvan. Maar as Christus bid, dan bid hy vir sy kerk, die wat die Vader aan hom gegee het, en dat hulle een sal wees. Dis baie wyer en is verder as enige denominasie, as enige kerk, enige organisasie, enige struktuur. Sy eenheid loop baie dieper as dit. Ons Westminister se belydenis skryf oor die kerk, en hy skryf die kerk baie mooi. Hy sê dis 'n universele onsigbare kerk wat al die uitverkorenes van God beslaan in die Here Jesus Christus. En dit is so. As mens lees van die kerk en jy praat van die kerk, Godse definisie van die kerk is nie wat ons hier het nie. Ons is 'n kerk, maar ons is nie die kerk nie. Die kerk is die onsigbare, 'n kerk wat in die wêreld beweeg, waarvan ons deel is, maar wat wyer is wat ons is. Ons weet hoe lyk die kerk, die sigbare kerk het sy gelowiges en sy uitverkorenes in, maar het ook sy ongelowiges in, en daarom is eenheid in die kerk 'n geweldige probleem. Maar as hy praat hier van sy kerk en sy liggaam, dan is eenheid 'n baie belangrike gedeelte, en eenheid is 'n gegewe ook, en 'n wonderlike gedeelte daarin. Hoe lyk hierdie eenheid? As mens dit kort kan saamvat, kry mens in Filippense 2 vers 2 net die beskrywing, wat hy sê, Paulus sê, maak nou my blydskap volkome deur een gesin te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. En ek vier kort dinge wat hy het. Eensgesind, een in dieselfde denke, in dieselfde denkstrukture, dieselfde voorkeure, dieselfde afkeure, is denke wat beheers word en gestuur word, en ons gaan dit nou weer sien as ons terugkom na die tekst toe, uit dieselfde woord, gevorm is deur dieselfde woord. Een in liefde, natuurlik praat hy van agape, die opofferende liefde, 'n liefde vir mekaar, 'n keuse tot 'n liefde vir mekaar. Die eenheid lê in Paulus se woorde in hart en gees tot dieselfde geestelike doel, 'n gemeenskaplike doel. Hier is die plek vir ambisie en selfsug en jaloesie en eie ideale nie. Ons streef na een ding. Dis die laaste een, een in strewe ook. Die glorie van God en die eer van God. As mens dit kyk en hy breek dit so op en besef mens dat in Christus dat dit werklike realiteit word, dat ons een is. Ek weet nie of julle al mense ontmoet het en dan net met hulle geklik het en daar's iets aan hulle wat voel dat ons een is, maar jy is nie seker wat nie, jy is nie altyd bewus daarvan nie. Jy voel net daar's 'n koneksie. Ek onthou ek het dit al 'n paar keer in my lewe teëgekom. En as mens so 'n bietjie met die mense praat, dan word dit altyd gou-gou duidelik hoekom. Ah, jy's 'n kind van die Here. Daarom is daar 'n eenheid. En daarom is daar onmiddellik, ek voel ek ken jou, jy's my broer. En baie keer nie is in dieselfde kerk of denominasie of wat ook al nie, daar is net daai die gees wat die gees ervaar binne iemand anderste. En dis die waarheid en die wonderlike deel van die onsigbare kerk, dat ons in die Here Jesus Christus nie net aan hom behoort, aan hom gebonde is nie, maar dat ook ons aan mekaar gebonde is en verbonde is. Dis 'n diep behoefte van ons as mens en is 'n diep uitering wat die Here vir ons gee ook, dat ons aan mekaar kan behoort. Maar as ons praat van eenheid, is dit belangrik dat ek, voordat ons aangaan daarmee, ook praat daarvan, want dit is ons gedeelte, is dit ook belangrik, dat daar kan geen Bybelse liefde en eenheid wees, waar daar nie Bybelse waarheid ook is nie. Dit staan bo alles, en dit vloei uit die waarheid. Een paar jaar terug sit ek in 'n ringsvergadering, toe ons gepraat het oor hierdie ding wat in die kerk aangaan en die afdraaipaaie wat baie mense begin vat met die liberale teologie. Toe het een van die broers gesit en pleis, broers, ons moet een wees, daar moet eenheid wees. En ek het my beswaar onmiddellik geopper. Daar kan nie eenheid wees as daar nie waarheid is nie. Waarheid bo alles. En ons sien dit in die gedeelte, dat dit uitvloei daaruit ook, dat ons verstaan, maar wat is werklike eenheid, en waar het gewortel is ook. Paulus skryf iets hiervan, hy sê, nee, in Efesiërs 4, ons sal in liefde by die waarheid bly, en so opsigte groei na Christus toe, hy is immers die hoof. As daar nie waarheid is nie, dan kan ons nie waarlik in die liefde bly nie. Die waarheid en die woord leer ons wat liefde is. Wat onbaatsigtige liefde, wat selfsugtelose liefde is. Die waarheid leer ons wat dit is om een in denke te wees, om dieselfde voorkeur, afkeer te, dieselfde manier van dink. Die Bybel sê toch, laat die gees julle gedagtes verander. En soos die gees ons gedagtes verander, word nader gebring aan die gedagtes van God. En wat is die uiteinde daarvan? As jou gedagte verander word meer na die denke van Christus toe, en jou gedagtes word verander meer na die denke van Christus toe, en jou gedagtes word weer ander na die gedenke van Christus toe, kan jy sien waar jy loop ons? Ons loop na dieselfde middelpunt toe, nie waar nie. Dat ons begin en dink dieselfde. Ons leef in 'n wêreld wat baie verward is, meer as ooit in die geskiedenis. Maar nou herinner ek my, as jy so 'n bietjie oorsigtig na die geskiedenis kyk en wat gebeur het, lang terug, nou nie eers meer kort, onlangs nie, die laaste groot herlewing wat daar was, het God deur sy genade ingegryp, Europa, Amerika, tot in Suid-Afrika het plaasgevind. Mense se lewens is verander, baie tot geloof gekom, die Bybel en die beginsels van die Bybel het na die voorgrond getree, en wat het gebeur? Mense in die land, selfs die gelowiges, het begin net dieselfde dink. En daar is groter eenheid. Maar hoe meer en meer ons wegbeweeg van hierdie waarheid af wat ons vandag het, ons sien het in ons eie land, kry amper die twee mense wat by mekaar kan kom en meer dieselfde kan dinkie. Elkeen in sy eie gedagtes, elkeen kleed het in soos hy dit wil, elkeen gaan op sy eie gevoelens hoe dit moet wees. En dit al hoe meer oneenigheid. Nee, ons moet in liefde by die waarheid bly. Ek herinner jou aan wat die Judas skrywe, Judas wat die eerste brief skrywe in die Nuwe Testament, nog voor al die ander, die geleentheid het om oor alles te praat. Dink net hoe lekker het sou gewees het. Ek is die eerste ou wat kan getuig en kan praat van Christus en alles wat hy gedoen het. Maar wat lê op sy hart? Hy begin, geliefdes, ek was van plan om aan julle te skrywe oor die verlossing waarin ons deel het, want dis sy hart. Maar nou voel ek my verplig om my brief julle aan te spoor en te stry vir die geloof wat eenmaal jou oorgelewer is aan die wat God vir hom afgesonder het. En dan gaan hy aan. Die rede is hiervoor dat sekere mense ongemerk hulle gelede binne gedring het. Goddelose mense wie se veroordeling lang vasstaan. Hulle misbruik die genade van God. Hulle misbruik het as 'n dekmangsel om losbandig te lewe en hulle verwerp die enigste meester, ons Here, Jesus Christus. Hy wil begin deur te skrywe oor die grootheid en die wonder van Christus en die verlossing en alles wat hy skrywe, maar as hy kyk na die kerk, dan sien hy die wolwe. En omdat dit belangrik is dat die kerk behou sal word en die kinders in die kerk behou sal word, moet hy hier oor skryf en hier oor praat. En dis deel van die eenheid ook. Deel praat oor die waarheid waarin ons gegrond is. Johannes in sy tweede brief praat ook hier van elkeen wat nie hierdie leer oor Christus bly nie, maar daaraan verander, erken God nie. En wie in die leer bly, erken sowel die Vader as die Seun. Ons kan nie saamloop. En dis die toestand wat ons beleef, tans ook in ons as plaaslike gemeente, en ek self. Ek kan nie saamloop met mense wat afdraai van hierdie waarheid en ander koers inkies nie. Hierdie waarheid bepaal nie net my lewe en my vrugbaarheid nie, maar dis hierdie waarheid wat ook ons eenheid bepaal. Ook vir ons binne in 'n plaaslike gemeente. Daar is 'n geweldige skree in die wêreld, ook in binne die kringe in ons kerk, dat ons die eenheid breek en daar word allerlei dinge vir die dolerende kerke toegesnou vandag. Hoop nie julle lees en sien dit alles nie, maar word nie met groot lof gepraat van ons nie. Maar die waarheid van die saak is dat ons staan nog waar ons altyd gestaan het, by dieselfde leer. Dis ander wat die afdraaipaaie gevat het. En ek sê dit as voorbereiding vir die gedeelte waarby ons kom, en ek sal nou vir julle daarop wys, dat dit belangrik is, die waarheid. Hier is vier dele in hierdie gedeeltekie, in die petisie van die Here oor die waarheid. En die eerste gedeelte is die wortel daarvan, waaroor gaan dit? Vers 20, kom ons begin daar. Ek bid echter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof kom. Die eerste gedeelte wat ons nou laas gehad het, is die petisie baie meer gerig op die disippels, maar natuurlik is dit vir ons duidelik, is nie net vir die disippels die Here bedoel het vir sy kerk. En hier skryf hy het ook, ek bedoel het vir die gemeente en die kerk en mense wat na die tyd sal kom, die wat die woord hoor en die evangelie hoor. die wat lankal op aan hom behoort. En die Here, as hy hierdie gebed bid, dan bid hy dit volwetend wie dit is wat aan hom behoort. Dit is soos Here wat iemand wat aan my dinge beloof het, maar ek weet nie wat kom nie. Ek beloof aan jou 'n spul skape. En nou sal ons maar sien wat daag op nie. Die Vader gee aan die Seun en voor die skepping van die wêreld hoe dit beraadslag is, hoe dit besluit is of hulle met mekaar daaroor gepraat het en by mekaar uitgekom het, dit sal net die Heilige Drie-eenheid weet. Maar as hy bid vir hulle, dan bid hy vir elkeen wat aan hom behoort en hy kan dit by name doen want hy is God. Dit is my interessant as jy kyk na Openbaring en die gedeelte. Ons het baie gepraat oor uitverkiesing, so ek gaan nie baie daarop ingaan nou nie. Hoe sterk het loop in Openbaring ook. Openbaring 13 praat, nou praat hy van die mense op die aarde, wat nou nie deel is van die Christen en die dier aanbid. Hy sê, al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, is die dier, die duivel. Almal wie sy name nie van die skepping van die wêreld afgeskrywe staan in die boek van die lewe, die boek van die lam wat geslag is nie. Kyk na die woorde wat van die skepping van die wêreld afgeskryf is in die boek van die lewe. En hy herhaal het 8 keer in die boek. Het sê vir jou, dit is 'n belangrike tema in Openbaring vir die vervolgde kerk. Die vaste wete. Dis hoekom in die gebed wat ons nou bid, as ons stilstaan by die uitverkiesing, vir die wêreld is dit 'n probleem, hulle haat het, hulle wil glad nie die idee hê dat hulle lot in hulle lewe vooruit bepaal is nie, ons wil toch glo ons is vrye burgers en ek doen my eie lewe en ek bepaal wat gaan gebeur. En dis deel van die rebellie van die mens, my as kind van die Here, as ek aan myself oorgelaat het, weet ek waar ek so geëindig het. Dank God, dat voor die skepping van die wêreld, hy my nie toegelaat het om myself pad te loop, van my rebellie nie. Maar dat ek staan in sy boek, en as Christus intree vir sy kinders, dan sit vas, en dit is waar, en elkeen van hulle sal bou bly. Nie een van die kinders name wat in hierdie boek van die lewe geskrywe is, in potlood ingeskrywe nie. God, oeps, ek het 'n fout gemaak. Sorry, Heri, ek vee jou uit, jy is nie meer in die boek nie. My God het nie 'n fout nie. Daar is niks onvoorsiens in God nie. Dis geskryf daar in ink, en dit gee vir ons 'n vaste versekering, dat ek weet waar jy in ek op pad is. En ek wens meer kinders van die Here wil besef die vaste grond waarop ons staan, want dit hou my staande as die stormwinde om my waai. Dis ook 'n Openbaring met al sy verskriklike voorspellings van die eindtye, so herhaal die uitverkorenes wie se name geskryf is in die boek van die lewe. Julle weet julle sal behoue bly. Ek praat van die onheil wat sal kom, maar julle. In hierdie gedeelte, die Here niks te doen in die wêreld nie. Hy bid nie eens vir hulle nie. Ek bid vir julle as uitverkorenes. Julle wat se name in die boek is. En dan gaan hy aan, en dis die wortel daarvan. Die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Dis die fondasie en dis die wortel van ons eenheid. En as hy praat deur hulle woorde, dan is dit die apostelse woorde, dis die woorde wat nou opgeskryf sal word. En omdat hy God is, weet hy van die Bybel en volledig wat dit sal gaan, want sy gees het beheer wat hierin geskrywe staan, van Genesis af tot aan Openbaring uit. Dis hierdie woorde. Dis hierdie woorde wat ons gelowiges maak, dis hierdie woorde waarin ons gegrond is, dis hierdie woorde waarin ons eenheid lê. Kan op geen ander plek nie. Daar's baie mense wat baie oppervlakkige dinge voorstel vir eenheid, kan nooit wees nie. Dit moet gegrond wees en is natuurlik. Hoe nader ons aan hierdie woord beweeg, hoe nader beweeg ons aan mekaar. In die tweede deel pleit hy vir eenheid, vers 21, ek bid dat hulle allemaal mag een wees. En het is so. Romeine skrywe, net soos ons, alles ons baie, in Christus een lichaam, en allemaal afsonderlik lede van mekaar. Ons is baie keer geneig om baie klein te kyk. Ons is volledig lichaam van Christus soos hier is. Dit is die wonderlike deel van sy kerk. dat alles wat 'n gemeente nodig het om te funksioneer en te bestaan, al die gawes wat nodig is om te funksioneer en te bestaan, is hier binne Leeuwberg. Met ander woorde, as ons 'n leemte het en niemand kan dit doen nie, wat beteken dit? Die persoon sit hier nou, maar hy doen dit nie. En ongelukkig moet iemand anders baie keer die slek optel. Maar die woord leer vir ons, alles wat die liggaam nodig het, gee die Here. Ons is een liggaam. Maar ons is nie net een liggaam hier nie, ons is ook deel van die een liggaam van die onsigbare kerk. Van baie meer broers en susters, hier in hierdie stad, hierdie land, hierdie wêreld. Verder as jy ooit kan dink. So lekker om te hoor van getuienisse, selfs in die moslimlande, waar mense tot bekering kom, wat die Here dien en die Here aanbid, binne 'n baie vyandige omgewing. Maar ook met hulle is ons een. Ons is een in dieselfde verlossing, ons deel een in dieselfde genade, dieselfde geloof en dieselfde woord. En die feit van die saak is, ek nou net gesê het, weet jy, hoe nader ons aan hierdie woord beweeg, aan hierdie waarheid beweeg, hoe nader beweeg ons ook aan mekaar. As ek besig met huwelikberading vir 'n jong paartjie, is een van die dinge wat ek ook vir hulle sê, dat wil jy 'n versekering hê dat jou huwelik 'n sukses sal wees. En ek kan vir jou daai garantie gee dat jou huwelik sal slaag. Ek kan jou ongelukkig nie garantie gee dat het met jou goed sal gaan nie, dat jy lang sal lewe en al die ander dinge, maar ek kan jou garantie dat die jou huwelik sal slaag. Wat is die garantie? As Christus die middelpunt is, nie waar nie. As Christus die middelpunt in die huwelik is, dan leer 'n man hoe om 'n man te wees, volgens die Bybel. Sy denke word verander van hierdie verwarde wêreld wat nie weet wat 'n man vandag is nie, word verander na die denke van 'n man toe, soos die Bybel dit sê. En dieselfde met 'n vrou, 'n verwarde wêreld, die vrou, die wêreldse vrou, ons weet nie hoe 'n vrou lyk vandag nie. En die Bybel verander die denke, maar nie net daarin nie, hoe nader ons aan Christus beweeg, hoe nader beweeg die man en die vrou aan mekaar. Naar sy eenheid. In die kerk van Here Jesus Christus en die gelowiges is presies dieselfde. Hoe nader elkeen van julle aan die Here beweeg, sonder om te besluit, sonder om te probeer, beweeg ons nader mekaar. En ons deel daarin ook. Dan kom jy by die voorstelling van hoe lyk hierdie ware eenheid. En dit is wat ons na streef. Dis nie oppervlakkige sin van dat daar nie oneenigheid is nie. Dis nie die afwesigheid van oneenigheid en bekleierery nie. Dis nie eenheid nie, net so min soos dit vrede is. Die eenheid waarna die kerk van die Here Jesus Christus strewe, is 'n eenheid en 'n standaard wat gestel word vir ons in die hemel. En kyk nou hoe standaard is dit, soos u Vader in my is, en ek en u, en daar is die standaard. Dis nou waarna God strewe. Ons moet die standaard hê, soos hulle het, die eenheid wat hulle het, en deur die verlossingswerk van Christus, heilig hy en hy reinig hy ons, en hy trek vir ons in hierdie eenheid. Soos die Vader in my is, ek en die Vader is, sê die Here Jesus Christus, soos ek in julle, en sy gees in julle, en so word julle, en is julle ook in my. En daarom is dit vir ons as kinders van die Here geweldig belangrik, om te kyk na hierdie eenheid, en hierdie eenheid te handhaaf, want kyk hoe belangrik is dit vir ons Vader. Daarom is dit vir ons belangrik om te sorg dat daar nooit iets tussen ons inkom nie, dat daar nooit partyskappe inkom nie, en dis hoekom dit ook so is, dat in die kerk van die Here in die afgelope 2000 jaar, soveel onmin en soveel dispuut is, nie waar nie. Omdat dit vir die Here belangrik is, is dit 'n fokuspunt van die duiwel om dit te breek. En hy fokus daarop en hy kry dit baie goed reg, omdat kinders van die Here nie waak nie, omdat hy gewortel is in sy woord en sy waarheid nie. Want dis hierdie woord en hierdie waarheid wat die leuen ook uitwys. Is hierdie woord en die waarheid wat vir ons leer om die mindere te wees. Is hierdie woord wat ons ook leer om die een wat die swakker in die geloof is, ook te verdra en te incorporeer, mes self behoor om te hou nie. As ons deur die brief lees, hoe lyk hierdie waarheid, hierdie gebed van ons Here Jesus Christus, en hy noem al hierdie elemente. Eerste praat hy van die motief. As jy dwars hierdie gedeelte lees, dan sê jy, dit gaan oor die glorie van God. Paulus herhaal in Korintiërs 10, of jy eet of drink of wat jy ook al doen, doen alles tot eer van God. Die glorie van God staan bo alles. En hy vind glorie daarin, en ons gee hom glorie daarin, wanneer ons een is. Wanneer ons hier eenheid uitbasyn ook aan mekaar. Ons is verskillende mense, verskillende agtergronde, dink verskillend, tree verskillend op. En hoe wonderlik is die Here nie, daai verskillendes kan vat en hy kan ons sê, maak julle een nie. En ons kan sien in Christus, is dit verskillende stukke, maar is een legkaart. Het is een lichaam. En hoe lekker nie om al die verskille te hê nie. Vir my nog nooit het verskillende mense my ooit bedreig, en teendeel, ek geniet het verskriklik, want ek weet my kopie en is maar net so groot. En die lichaam van die Here Jesus Christus wat julle is, maak my ook meer. Maak my denke meer, my sienings meer, en elke kind van die Here is verryk, en ek gee God glorie daarvoor, deur medegelowiges. Hoekom sal sy met mekaar besig wees nie? Weet Christen, en as te veel van hulle wat hulle self een kant hou, wat nie besig is met ander gelowiges nie, wat nie besig is met die lichaam, en hy sal goed aangebied word, gaan hulle saam nie, hulle verarm hulle self, en hulle verarm ander mense, want ek kon vir hulle iets gegeet. En moet nie vir my sê, niks om te bied nie. Dis alleen uit die duivel uit. Dis nie ware nederigheid nie. Dis net 'n verskoning. Wat ek is, Here, laat het deur my vloei. Dat die lichaam daarby baat. Is baie keer die ou kleinste en simpelste ou dingetjie wat jy nooit aan sal dink nie. Maar die lichaam van Christus die meeste baat. Inteendeel is hoe die koninkryk werk nie waar nie. Die wat laaste sal eerste wees. Dis die geringste dingetjies. En dis die kleinste dingetjies wat God die meeste glorie en meeste eer bring. Wat is die dinge wat die kerk ook die meeste skade doen? Die grootste dinge. Die mense wat die meeste vooraf was. Dis hulle wat juist meer moet waak. En ons gaan God se glorie steel. Ons is eenheid in motief nie. ons is eenheid in 'n missie. Vers 2, U het om in ons volmag oor die hele mensdom gegee, om almal wat U hom gegee die ewige lewe te gee. Christus die missie. Dis hoekom ek op aarde is. En toe hy opvaar, Matteus 28, aan my alle mag in die hemel en die aarde gegee, en ek stuur julle. Ons het een opdrag. Gaan maak disippels. En die disippels wat gemaak is, leer hulle om alles te onderhou. So die Bybel het nie die opdrag gaan maak bekeerlinge nie. Gemaak disippels. Waarmee is ons vanoggend besig? Ons is nog steeds besig met disippelmaking. Want ons moet nog geleer word in die Here, ons moet nog opgroei in die Here en volwassen raak in hom. Maar saam met dit, kyk ons altyd, ons wil nog inbring. Die lichaam moet groter word. Ons het eenheid en waarheid. Vers 8. Want die woorde wat U my gegee het, het ek aan hulle gegee. Vers 14. Ek het U woorde aan hulle gegee. Christus sy enigste doel, wat sy enigste missie en visie in die lewe is, die woorde wat U aan my gegee het en my toevertrou het, het ek net so aan hulle oorgedra. En precies so het die Heilige Gees gedoen aan die apostels en die briefskrywers van die Nuwe Testament, en ook so in die Ou Testament, die wil van God is oorgedra aan hulle, dis ons geloof en ons belydenis, dis waar ons eenheid lê. Hier is baie mense wat vandag dink dat ons moet wegdoen met dogmas, en lerings, en belydenisse, en daai goed, dis die goed wat skeiding maak, sê hulle. As jy die ruggraat het, en mense het al wat bly oor, ons raak jelly. Inteendeel, die Bybel leer vir ons, en dit is waar ons eenheid lê, is juis in die analisering en die systematisering van hierdie woord, om te probeer verstaan wat hier geskrywe staan, en dit by mekaar te sit, Die belydenisskrifte wat ons het en wat ons onderteken ook en wat ek nog vas staan op, elkeen van hulle gekom uit die moeilikste van tye in die kerkgeskiedenis, waar die vaders opgestaan en gesê, maar luister, ons moet onsself verwoord hierteen, wat sê die woord? En dit het ons as kinders van die Here by mekaar gehou. Alle geruime tyd was ek bekommer daaroor dat te veel teoloë hulle rug beginne draai het op die belydenisskrifte. En dis hoekom ons is waar ons vandag is. Persoonlik voel ek is staan in 'n tyd wat ons as kerk weer moet opstaan en miskien nog 'n belydenisskrif bysit oor wat ons glo van die woord, die waarheid, foutloosheid, akkuraatheid van hierdie woord. Ons is een in hierdie waarheid. En die wonderlike deel daarvan, daar is dele in die woord wat nie kernsake is nie om jou geloof gaan nie, waar ons verskillend kan dink. En ek het ruimte daarvoor. Ek het van die kommentators wat ek lees en voor baie lief is, maar hier en daar verskil ek en hy van sienings van die skrif. En ek staar my by die gereformeerde belydenis in die pad wat gestap het. Daar is kommentators wat gaan glo in die wegraping. En party ons gaan nou skrik om te sê, maar die NG Kerk glo nie in die wegraping, ons glo nie. Dis 'n tema van 'n ander tyd. Miskien een van die aandienste is ons dalk volgende jaar beplan, dat ons daarover praat, waar kom die leer vandaan, en wat sê die Bybel? Maar dit beteken nie, gooi die baba in die badwater, die man is lief vir die Here. En ek pin baie waarde uit wat hy sê. Het is ander teoloog wat ek weet, wat baie waarde het, en baie waarde in die kerk vandag het, maar hy glo nie in wonderwerke van vandag nie, en hy redeneer het teologies so, maar ek voel, omdat hy dit nie sien, dit beteken dat dit nie daar is nie. Ek het baie wonderwerke ervaar. En ons kan vir mekaar verskil daaroor. Maar ons verskil nog steeds nie oor die kernwaarhede van hierdie woord nie. Of jy nou groot doop of klein doop, of al die randsake, dis nie wat ons een maak nie. Wat ons een maak begin in die waarheid wat die Here vir ons leer om hom as persoon. En ons basis belyn, ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde. En Jesus Christus, sy enige gebore Seun. En so vloei dit uit na die ander dinge toe. Dis die basis waarop ons staan. En daarom kan ek saam met ander broers en susters die hande vat en saam met hulle bid. En al dink ons verskillend oor sekere dinge, het hy ruimte daarvoor. Daar is 'n liefde daarin ook. Daar is 'n eenheid en heiligheid. Ons het laas daaroor gepraat. Vers 11, Heilige Vader bewaar hulle. Vers 17, Heilig hulle deur die waarheid, u woord is die waarheid. Sonde bring skeiding. Sonde bring dood, sonde bring vernietiging. Mense wat hulle laat lei deur hulle sonde, hulle vlees, wat in die kerk insuipel, bring die oneenigheid. Daarvoor ek vir julle niks te vertel nie, julle ken dit baie goed. Maar wanneer ons ons heilig en oorgee aan Christus, u glorie, u eer, u missie, u woord, alles is my die belangrikste, dan vloei ons eenheid as mekaar ook uit. Dan eenheid en liefde. En liefde vir ons Here, liefde vir sy woord. En liefde vir mekaar as gelowiges, maar ook liefde vir die wêreld. Maar jy weet, daar is kante aan hierdie eenheid ook. Daar is die een kant van eenheid, dat die Bybel het vir ons gee as 'n opdrag. En ons sien het in die gebed van die Here, dis die wil van God, dat hulle moet een wees soos ons moet een wees. En ek as kind van die Here moet bewus wees daarvan, want ons moet een wees. En dit vloei uit na twee kante toe. Vir my as kind van die Here. Ek moet myself gee, ook daarvoor. En as ek myself onttrek, dan kan die ander nie deel in dit nie. Daar is 'n opoffering om te doen. Maar dis 'n opoffering waarin jy as kind van die Here verryk word. En ek maak dit 'n uitnodiging as ons so aan die einde van die jaar is, eintlik 'n uitnodiging wat seker aan die begin van die jaar moet doen, hè. Maar kinders van die Here, luister na wat die Gees van die Here sê en hulle doen dit. Neem myself terug te trek nie. Dis 'n opdrag wat die Here gee En ek is gemaak om my eie aan te gaan, my eie geloofslewe, en daar's te veel mense wat dink ek het nie 'n kerk nodig nie, ek het niemand nodig nie. En ek sal maar laat die Here self oor oordeel waar hulle staan en van hom werklik ken, want hulle is nie gehoorsaam aan die woord nie. Dis sy oordeel en sy plek, nie myne nie. Maar hierdie woord leer vir ons duidelik. Ons moet een wees. Ek is deel van die eenheid. Besef jy dit? Jy is deel van die eenheid. En dan in die Here Jesus, Here, maar u vra dat ons een wees. Wat kan ek bydra hierin? Want ons is een liggaam. En hoekom is dit belangrik? En ek kom by die laaste punt. En hy noem het twee keer, sodat die wêreld kan weet. En sodat die wêreld kan sien, dat u my gestuur het en u my lief het. Wat is die ding wat die wêreld die meeste na smag? Liefde en om aan te behoort. Dis die diepste deel van mens wees, ons diepste begeerte. Nou as my mense vir jou sê, hulle het nie 'n saak met ander mense, hulle het nie behoefte aan ander mense, maar dit is een woorde wat gepraat is uit pyn, is een woorde wat gepraat word uit seerkry uit die verlede. Is makkeliker om jou mure op te sit en myself te beskerm, maar dan kry ek nooit weer seer nie. Ek sê, jammer, jy kind van die Here, is die Here laat nie mure toe nie. Ek kan jou een ding waarborg, hy mure gaan hy afskop. Enige kruk waarop jy steen gaan weggevat word. Want hy gaan jou genees en hy gaan jou maak dit wat hy bedoel het om gemaak te word. En hy vorm jou uit hierdie woord. Julle is een liggaam. En elkeen van julle is lid van die een liggaam. En elkeen van julle het die Heilige Gees. En elkeen van julle het die Gees genadegawes ontvang. Tot voordeel van die gemeente. Gaan lees maar weer Korintiërs 12. Elkeen. En is in die samewerk waar ons mekaar lief het, waar aan mekaar bedien word, waar die wêreld na kyk, en hulle sien ons liefde vir God, en ons glorie vir God, en hulle begeer om deel te wees daarvan. En dis een van die kragtigste maniere om iemand in te trek. Een vreemdeling stap in en hy kom sit hier. En gewoonlik sal een vreemdeling achter gaan sit as hy kan. Ne? Steel julle sitplekke daar achter. Moet nie vir hom kwaad wees nie. Groet hom baie vriendelik en sê, hou my plek net lekker warm hoor. En ek hoop het word jou permanente plek. Hoe gaan 'n persoon nie geraak word daardeur, dat hy instap as 'n vreemdeling, en hy sien die wisselwerking tussen mekaar, en die gepraat by mekaar, en die kuier onder mekaar, maar ook met hom. O, wie is jy? Waar kom jy vandaan? Ag, is so lekker om jou gesig te sien. En weet, ontdrink teen na die tyd. En nog voor hy kan dink, hy kan sy sleutels vat en kaart toe, word hy gesleep na die tee toe, en daar word gekuier. Wat is die kans dat hy wil deel word van 'n liggaam? As wat hy kom in 'n stywe koue kerk, niemand neem notisie van hom nie. En hy staan op en hy stap weer uit. Ons kan natuurlijk die dominee blameer, dat hy nie by allemaal uitkom het, en dat is lekker ene daai. Want dit is nie oor het werk, en ons is een lichaam. Dit het selfs so gebeur in getuienisse, dat soeke soekende persoon in die kerk gaan sit het, en dit is koud. Hy wees al, een ding wat van die kerk nooit gesê mag word, en is dit koud en dood. Nie. Ons is die lewende lichaam van die lewende koning, dit lewe hier en het lewe tussen mekaar, dit lewe in ons verhouding tussen mekaar. En dis waarvoor die Here bid. En as al mense van buite afkom, moet hulle die interaksie sien, hulle moet sien, hier is lewe, hier is warmte, hier is aanvaarding. En sy soekende hart word geraak daardeur. Die hartseense verhaal wat ek gelees het, is van 'n man wat gesit in 'n kerk en opgestaan het en deel geword het van die sataniste, want hy het meer liefde en aanvaarding daar gekry. Hoe kan dit wees? Nou ja, daar is nie een kerk van Christus waar hy was, en ek is baie jammer vir hom gewees. As hy maar net hier by ons een draai kon maak. En ek het getuienis al gekry, van baie wat kom kuier het, van die liefde wat hier is. En ek bid saam met die Here dat ons nie van trots raak op die liefde, of dan gaan fokus daarop, maar dat ons sal uitbrei daarop, Here, nog meer van wat, dat die liefde wat ons vir mekaar oorspoel in ons buurt, in ons stad. Honger mense, stikkende mense. Ons staan baie sterk op ons leer en ons belydenis. Maar weet, dogma het nog nooit iemand van die Here al weggedryf nie. Want is die antwoord op sy probleme. En ons gee dit ook so. Mag die Here vir ons in die jare wat vorentoe lê, nog meer hiervan gee. Nog meer een pad vorentoe. Al het ons op een baie moeilike pad in die Weierkerk verband, dit maak nie saak nie. Ons is deel van sy lichaam. Ons is deel van een baie groter, onsigbare kerk, wat ons nog sal ontmoet eendag. Maar hier is ons by mekaar. Here, laat u liefde deur my vloei. U eenheid deur my. Ga myself nie een, ek ga myself blootstel. Myself gee ook daarvoor. Amen. Here Jesus, ek sê vir u dankie, dat ons die voorreg het om deel te wees, nie net van u nie, maar van u liggaam. Van die mense in die geskiedenis wat u by u hand uitgekies het, en dat hulle u kinders is, en waarvan ons deel is. Hoe kan ons onsself een kant hou, hoe kan ons onsself afsydig daarvan hou, en nie heel hartig ingooi en ons self verlustig daarin. Ek is u kind, ek is deel van u liggaam, ek is deel van u nie. Dankie vir u woord, u waarheid, dat dit die fondasie is waaruit ons ons eenheid kan bou. Dat ons weet, Here, hoe meer ons onsself verdiep in hierdie woord en hierdie waarheid, en hoe meer dit in ons oopbreek, kom ons nie net nader en nader aan u nie, word ons nie net u beeld meer gelyk nie, maar Here, kom ons ook nader en nader aan mekaar. En dit vul my met baie vreugde. Ek sê vir u dankie vir Leeuwberg, waarvan ek kan deel wees, van die liefde en die warmte wat hier is. My behoefte en begeerte is, Here, dat ons hierdie liefde vir nog meer mense kan gee. Ons self nog oor meer kan ontferm, dat hulle u die eer en die glorie kan gee hiervoor ook. Want u, Here Jesus, is dit so waardig. Amen.